My beloved brethren, how good it is to be with you.
Malala, tena mafnata miaka mna reunion. Mivavaka, bazuna na fanapina nanta, ba fa kumbresa kamna reu. Akotra ny anatin'ny fitoerana fianambe fingana ity dia piazina ny fisoronana anarivony fanampiny no tafavory amin'ny trano fiangona sy toerana hafa saika manerana izao tontolo izao. Manao zavatra iray mifamantra antsika satria nomena ilay andraikitra mba hiazona ny fisoroan'Andriamanitra. Tonga eto amin'ity tany ity ao anatin'ny vanimpotoana iray miavaka eo amin'ny tantarantsika saika tsy misy fetra mihitsy ireo fotoana tsara ahafahantsika manao zavatra mitondra soa. Kanefa miatrika olana maro koa isika ary ny sasany izany aza dia tsy mbola nisy raha tsy amin'izao fotoana nyanantsika izao. Isika dia miaina ao anatin'ny tontolo izay ahitana ny fandava miaopapana ireo fitsipitona teny sy ny fiparibariana ny fahotana ary ahitana ny fiodirana ny fakampanahy amintsika mba hiala amin'ilay lalana hetsy te. Miatrika faneriterena sy tsy tapaka isika sy fiterena mifony mifitaka izay manima ny zavatra mendrika. Mitetika ny an'olo izany amin'ny filozofia sy ny fomba fanao tsy maripotra an'izay ilay fiarahamonina miaina ao anatin'ny zavatra aranofo. Noho ireo olana ireo sy ny maro hafa dia miatrika fandraisana fampahafakevitra tsy tapaka isika izay hamaritra ny hoavintsika. Ilaina ny herim-po mba hahafahana mandray fanapaha-kevitra tsara. Herim-po ilazana hoe tsia rehefa tokony ilaza izany isika. Ny herim-po ilazana hoe eny rehefa mety ny ilazana izany. Ary herim-po anaovana izay zavatra tsara satria izay no tsara. Noho ny firoana fiarahamonina haingana any amin'ny fitsipahana ireo soatoavina sy fitsipika nomen'ny tompo ankehitriny dia azo antoka fa ho antsoina mihitsy isika mba hiaro ny zavatra inontsika. Move isika anana herim-po hanao izany. Nilay izao manaraka izao ny filoha Ruben Clark Junior izay mpikambana tamin'ny fiadidiana voalohany nandritra ny taona maro. Efa nisy ny toezavatra nahitana olona no verina hoe nanana finoana saingina tsapa izy ireo hoe satria ny fanehoan'izay ilay finoana feny dia mety hiteraka fanaharam-piramiana ataon'ireo mpiaramasa miasa amin'ireo izay tsimpiny. Dia na izany hoe tsy maintsy manovaova ny zavatra inony na manoe fanazavana tena maivana mandra ny tena marina izay tena anyba izany. Tsy misy amintsika maniry ny antsony hoe mpiatsara velatsia ka noho izany moa hoe moveintsika misalosany na anambara ny finoantsika ao anatin'ny toezavatra mitsangasa sasany. Afaka manampy ny tenantsika isika ao anatin'ilay faniriana mba hanao ny tsara raha toa ka mametraka ny tenantsika sy manao zavatra any amin'ny toerana izay avoatakantsika ny saina hanao ny tsara ary ampahazo aina ny fanahan'ny tompo. Tsaroko tana maro lasa zay ny famakiko ny torohevitra nomen'ny ray anankiray ny zanany lahy zay handeha hifindra toerana satria ny anatra. Raha toa ianao ka tafiditra ao anatin'ny toerana ray izay tsy tokony isy ianao dia tonga dia miala tao.
Atolotra
ho anareo tsirairay avokoa izany torohevitra izany. Raha toa ianareo ka tafiditra anatin'ny toerana iray izay tsy tokony isy anareo dia tonga dia miala tao. Mila manana herim-po tsy tapaka isika tsirairay. Ilaina isan'andro amin'ny fiainantsika ny herim-po. Tsy hoe ao anatin'ny toezavatra lehibe misoa fotsiny akoryny fa matetika rehefa mandray fanapa-kevitra isika na mandray andraika eo anatriny izao zavatra miseho mandinina antsika. Toy izao nolazainy Robert Louis Stevenson mpahaitonikalo sy mpanoratra hoe vitsy ihany no mahita ireo fietsika feno herim-po nataon'ny olona isan'andro. Saingy tena mendrim-pidirana koa ny herim-po asanareo na dia tsy misy olona mampiresika anareo sy olona mandoko anareo. Miseho amin'ny endry maro ny herim-po. Nanoratra izao ilay mpanoratra kristiana Charles Swindoll. Tsy voafetra ho any any amin'ny sahany ady ihany akory ny miseho ny herim-po na rehefa misambotra ampasahiana mpangalatra ao an-trano. Ankoatr'izany ny herim-po ao anatin' io dia hitana koa ny fanaovana ny tsara na dia mety matahotra antsika
I would add that this inner courage also includes doing the right thing, even though we may be afraid. Maintaining those beliefs, even when threatened with the loss of friends or social status. He who stands steadfastly for that which
must risk Aoka ianao hijana ole olona iray iny ihany, na ao anatin'ny aizina, na ao anatin'ny mazava. Aoka ianao hijana ole olona iray ihany, ao anatin'ny aizina, na ao anatin'ny mazava. Torohevitra manan-danja ho antsika rehetra izany ry rahalahy. Ny soratra masintsika dia feno ohatra maneho ny karazana herim-po ilaintsika tsirairay ankehitriny. Nampiseho herim-po tena lehibe I Daniela mpaminany tamin'ny alalan'ny fiarovany tamin'ny mpahasahina ny zavatra fantany fa marina ary tamin'ny alalan'ny fampisehoana herim-po hivavaka na dia norohana na fahovonoana izy raha manao izany. Ny bana tao anatin'ny fiainany abinadi ny fanana herim-po izay hita tamin'ny fahavononana hanolotra ny aina toy izay handany ny famarinana. Tsy manenta ny fanahintsika ve ny fiainan'ireo zatovy miaramila roa arivo any elamana izay nampianatra ny nampiseho ny filana ny herim-po mba hanarana ilay fampianana nomeny ray aman-dreny mba hadio ary ampitondranteny. Ny ohatra nasehon'ny Moroni angamba no any amin'ny farany ambony indrindra amin'ireo tantara ara-soratra masina tsirairay ireo satria izy dia nanana herim-po aharitra mpahamarina Antony amin'ny farany fiainany mihitsy. Nampisehoatra tsy ahisaina nahitana herim-po ny mpaminamin'izao sisy nandritra ny fiainany. Ny reta amin'ireo zavatra tena nampifaraontsana dia niaraka nofatorana tamin'ny rojo vy izy ireo sy rahalahy hafa ary notazomina atao amin'ny trano vy kely vy tsy vita teo akaiky ny lapan'ny fitsarana Richemont any Missouri. Nanoratra zao manaraka zao tamin'ny anatin'ny alina ray manokany par les prêtres izay anisany ireo voasambotra. Nandritra nahandro toy ireo olona efa matory ireny izahay mandra-pahalasany ny misasakalina ary narary ny sofinay noho ny fonay sy ny fonay noho ny fenonay ny mandritra ny ora maro rehefa fandravorabiana feno teny vetaveta sy ireo fanaratsiana mafy sy ireo fanambaniana matsiravina sy ireo teny rehefarehefa anatin'ny fampiasana mpiambina notoizyny lohalavorata hoe ny eno izany a mandra-pahatonga ho rikoriko sy tafitoana noho ny kotry fa tena feno fahatsapana fahatezerina andrariny ary vonina ny tsangana sy ananatra ampiana saingy tsy niteny na inona tamin'ny josefa na tamin'ny hafa dia niandro teo akaikiny aza ary nahafantatra fa tsy natory izy tampitampoka teo dia nitsangana izy ary niteny tamin'ny feo tena mafy dia mafy toy ny feony liona nitrerina ary nilazan'izao manaraka izao araky ny fiadidiny mangina amin'ny anaran'i jesosy kristy no itenenako anareo ary mandidy ianareo mba hangina tsy hisy hiaina minitra ray hafa ao anatin'ny fiainoana fiteny toy izao atsaro sy ny firesana toy izany raha tsy izany dia ho faty izao dia zao ianareo na izao nijorona hitsy tamin'ny fomba miamikamina ary mahavariana i josefa araka ny fitantaran'ilay olona mpiratra voafatotra tamin'ny rojo vy izy ary tsy nanana fitaovana mpiadiana cinq tony ary naneo fatofamboniny loatra niondrika nijery ireo mpiambina maty ny tahotra niankiavy azy mba hamela azy ireo ireo lehilahy ary toa tsy ay tsy nangina tsy hoe mitondra vokana matalanja sy mivantana toy izany daholo akoa ny fihetsika maneho herim-po rehetra saingy izy rehetra kosa dia mitondra filamintsaina ary fafantarana fa voary ny rarina sy ny fahamarinana tsy vita ny mitoetra ho matoky raha toa ny zavatra atao dia mifototra amin'ny hevitra ny olona sy ny zavatra ekeniny izay miovaova foana ilaina ny fananana herim-po tahaka andianela Abinadi Moroni na ny an'ny Joseph Smith mba hahafahantsika mifikitra mafy dia mafy amin'izay fantatsika fa marina nanana herim-po nanovana izay tsara izy fa tsy izay mora atao hiatrika tahotra ary iaina fanalam-baraka sy fanoerana avokoa isika aoka isika anana herim-po hanohitra ny hevitra ironany olona sy anana herim-po hiaro ny fitsipika hijorontsika ny herim-po fa tsy ny fanekena fahatany dia hazahoantsika ilay fankasitrahana andriamanitra ny herim-po dia lasa toetra tsara maherivaika sy manaitra rehefa tsy raisina ho toy ny fahavononana ho faty amin'ny mpahamandrena fotsiny izany fa raisina ho fahavonona hiaina amin'ny mpahamandrehana koa rehefa mandroso isika sady miezaka miaina araka ny fomba tokony hiainantsika dia azo antoka fa hahazo fanampiana avy amin'ny tompo ary ahita fampaherezina ao anatin'ny teniny tiako ilay fampanantenana voarakitra amin'ny bokyn'ny Josua tsy handao anao aho na hafoy anao aho koa mareza ary mantanjaha aza matahotra na mivadi-po fa momba anao Jehovah andriamanitrao amin'izay rehetra aleanao ry rahalahiko malala aoka isika hanambara miaraka amin'ny Paoly apôstôly no anatiny fananany herim-po hijoro amin'ny finoana manao hoe fa tsy menatra ny filazantsaran'i Jesosy Kristy aho ary miaraka amin'izany herim-po izany ihany dia aingany isika hanaraka ny torohevitry Paoly hoe aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny amin'ny fitondrateny amin'ny fitiavana amin'ny finoany amin'ny fahadiovana Mandaliano refi fandira na miterka fani banzava ta sangile ya da to ba ifeza ni fana nul di mitu tsangtsan manambara mazava tsara izo tena zo amkni ya semno ary amina repiazna ni fisona rehetra ni tompo ku ankechin go kan yula tsere hiana chanian jeken ary hiasa amin'ny zontompo rehetra ao amin'ny anjara fanompoana izay anendrena azy. Amin'izay isika dia ho lasa araka ny filazan'ny apôstoly azy hoe fanjakana mpisorona iray ao anatin'ny tanjona ary voatafy hery avy any amin'ny avo. Angany isika tsirairay ka hiala eto androany arivo miaraka amin'ny fahavononana sy ny herim-po hilaza iaraka amin'ny joba fahino hoe raha mbola ato anatiko ihany ny aiko dia tsy hanaiky ny tenako ho manantsiny aho. Mivavaka ampanetrenteny aho mba ho tanteraka izany ary atolotra izany amin'ny anarany Jesus Christi, tumpitzik. Amen.